Aminata Sanogo ni ale fana ye kunnafoni dila ye ka bɔ Bamako Mali la. Ami Sanogo i tulo b'an na?
Ala mɔ.
Ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Dabiri n ka kɛnɛ.
Ami an b'a kalama k'a fɔ san 2000 an b'i fo fɔlɔ i nana an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ.
Wele belebeleba y'aw yɛrɛ ta ye.
Ba o diyara an ye san 2013 la an b'a kalama IDK ani Sumayila olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan fana u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni. Danfara jumɛn bɛ ɲinan ta ani san 2013 ni ɲɔgɔn cɛ?
Danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ paseke u bɛɛ tun bɛ parti kelen na ɲɔgɔn fɛ. U tilala ka bɔ parti la ka taa u kelen kelen bɛɛ u ka parti créé n'o ye RPM ye n'o ye IDK ka parti ye URD o ye Sumayila ta ye. Donc u ka chemin u ka politique kɛcogo bɛɛ kelen ye système de gouvernance kelen de b'u mɔgɔ fila bɛɛ bolo. O de la danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. Ne kɔni bolo danfara tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que u fila bɛɛ bɔra fɛn kelen de la donc o système de gouvernance kelen de b'u bolo o de la deuxième tour nin na i b'a jate minɛ k'a fɔ bamakɔ yɛrɛ mɔgɔ ma bɔ hali pour constitutionnel kelen ka résultat bɔ min kɛ mɔgɔw i b'a fɔ k'i ye gabakuru de fili bamakɔkaw kan mɔgɔ si bɛɛ fari fagara parce que u ko ko mɔgɔ kelenw de don quoi mɔgɔ kelen jɛgɛw de don donc IBK ni Sumayila Sise u bɛɛ ye ADEMA de ye donc alors que n'i y'a jugement n'i ye jate minɛ kɛ Mali yɛrɛ ka problème ba politiki la a bɛɛ bɔra ADEMA de la donc n'a fɔra ko ADEMA mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ final la donc o tɛ koba ye quoi danfaraba tɛ cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que
yɛrɛ
ka taabolo ye kelen ye.
Nin wagatinin na ni malidenw ye IBK choisi walima u ye Sumayila de sugandi o bɛ mun de yira o.
O b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma tan kɔnɔ quoi an t'a fɛ ka yɛlɛma kɛ u b'o de yira.
A bɛ mun de yira?
O b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ yɛlɛma fɛ.
Mun na?
Parce que yɛlɛma tɛ se ka kɛ Sumayila ni IBK ye ne m'a f'i ɲɛna n ko Mali yɛrɛ problème politique problème ye ADEMA de ye. ADEMA y'an mara san 22 o ADEMA kelen de bɛ yen o san 22 kɔnɔ min yɛrɛ koba koba minnu kɛra n'o digira maliyɛnw na o kɛra dugukoloko kɛlɛ ye. O kɛra dugukoloko kɛlɛ ye ani wari dunko juguya o fɛn fila o de kɛlen bɛ ka Mali curon bi bi la donc o fɛn dun fila o taabolo de ye ADEMA ka système de gouvernance ye ADEMA de kɔnɔ an y'a ye alifa ka gouvernance la 92 kana se 98 la milliardaire 21 o bɔra Mali fonctionnaire la fonctionnaire tan wɔɔrɔ de tun b'a la a tɔ tun ye opérateur économique ye. O bɔra fɛn mun na an nana tila tuguni k'a ye an yɛrɛ ka service so minnu n'olu bɛ suguba la cité administrative minnu tun bɛ suguba kɔnɔna na service so minnu tun bɛ yen u tilala k'o bɛɛ jɔ foroda k'o bɛɛ feere commerçants ma an tilala ka na mun ye an y'a ye olu yɛrɛ de y'o sow san tuguni bɛɛ a bɛɛ ci ka jɔ halisa o ko bɛ sen na.